สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้คุณเปลวสีเงินมาในชื่อบทความนะครับว่าไทยโพสต์แจกการ์ดครับเป็นการ์ดงานไหนไปติดตามกันนะครับคุณเปลวเริ่มต้นบทความครับบอกว่าวันนี้1มีนา66ฤกษ์ดีถือโอกาสแจกการ์ดเชิญล่วงหน้าซะเลยครับเดือนหน้า10เมษายนผมจะฉลองสำนักงานใหม่ไทยโพสต์ที่ถนนประชาชื่นซอย46จึงขอบอกกล่าวย้ำนะครับไทยโพสต์ย้ายจากย่านคลองเตยมาอยู่ย่านประชาชื่นแล้วตั้งแต่10มกราคมจำผิดได้แต่ห้ามมาผิดนะครับประชาชื่น46อยู่ตรงไหนก็อยู่ระหว่างแดนชนแดนกรุงเทพนนทบุรีด้านหน้าริมคลองประปาด้านหลังริมคลองบางเขนห่างจากสี่แยกพงเพชรมาชั่วไฟแดงเดียวแล้วเลี้ยวมาถ้าตั้งต้นจากเตาปูนมาตำคลองประปามุ่งหน้าทิศเหนือไปทางแจ้งวัฒนะซอย46จะอยู่ซ้ายมือถ้ามาทางพงเพชรงามวงวานก็มาตามคลองประปาเดียวกันมุ่งหน้าทิศใต้ไปทางเตาปูนซอย46จะอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บเจอไทยโพสต์ปั๊บก็ตามเอกลักษณ์คนปลายซอยครับอยู่ที่ไหนก็ต้องไปซุกให้สุดก้นตามภาษาคนขี้อายพอหลับตาคำทางก็ได้แล้วกระมังกรุงเทพพื้นที่ 1,568 ตารางกิโลเมตรไม่ใหญ่เกินหลงหรอกนะผมเป็นคนรุ่นเก่างานฉลองสำนักงานใหม่จึงทำแบบคนเก่าๆคือยึดพิธีกรรมทางศาสนาแทนอระอารามด้วยสีสันสไตล์รุ่นใหม่ครับที่จริงไม่มีอย่างไหนผิดอย่างไหนถูกหรอกครับขึ้นอยู่กับใครชอบหรือถนัดรูปแบบงานอย่างไหนก็เอาตามที่ถนัดอย่างนั้นเป็นใช้ได้ผมไม่ถนัดทางพิธีการแต่ถนัดทางพิธีธรรมการฉลองหัวใจของงานจึงอยู่ที่พระไม่ใช่อยู่ที่โครมครามงานประโคมทราบข่าวว่าหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีท่านรับกิจนิมนต์ในกรุงเทพและมาพักอยู่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3เมื่อวันจันทร์ผมจึงไปกราบนิมนต์หลวงพ่ออินทวายมาเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่10เมษาเป็นมงคลชัยไทยโพสต์และพนักงานหลวงพ่อเมตตารับนิมนต์เรียบร้อยแล้วพร้อมพระรวม5รูปเป็นองค์สงฆ์ที่จะมาเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาและกล่าวสัมโมทนียกถาหลวงพ่ออินทวายท่านมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อมากวัดปฏิบัติของพระป่าอย่างหนึ่งก็คือตอนเช้าท่านต้องเดินบิณฑบาตก็พอดิบพอดีเหมือนฟ้าจัดสรรสำนักงานใหม่ไทยโพสต์โดยอานิสงส์สายไฟแรงสูงอันประเสริฐพาดผ่านจึงทำให้มีพื้นที่โล่งเป็นลานกว้างเหมาะต่อการโคจรบิณฑบาตของพระและญาติโยมจะรอใส่บาตรยิ่งนักฉะนั้นเป็นโอกาสหาได้ยากยิ่งของคนกรุงที่จะได้ทำบุญตักบาตรพระผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเช่นนี้เมื่อโอกาสมีมาถึงผมจึงรีบออกการ์ดเชิญชนิดครอบจักรวาลได้มาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์5รูปกันอันมีหลวงพ่ออินทวายเป็นองค์นำในเช้าวันที่10เมษายนณลานตรีโพธิ์ที่ไทยโพธิ์ท่านที่จะมานำมาเฉพาะอาหารใส่บาตรพระและอาหารถวายพระเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องพระไทยโพธิ์จะจัดเตรียมอาหารขนุกขนมน้ำชากาแฟบรรดามีไว้ต้อนรับทุกท่านพร้อมสับชนิดว่ามาแล้วไม่อิ่มห้ามกลับเช้าจรดเช้าพระท่านฉันมื้อเดียวและจะพิจารณาตักอาหารที่ถวายใส่รวมในบาตรครั้งเดียวในการฉันเท่านั้นดังนั้นท่านก็จัดอาหารประณีตสำหรับพระเท่านั้นตามศรัทธาของท่านเป็นหลักเถิดนี่ก็เอิ้นให้ทราบแต่เนิ่นๆเผื่อท่านต้องการร่วมพิธีธรรมจะได้จัดตารางเวลาถูกเพราะใกล้สงกรานต์บางท่านอาจมีแผนเดินทางจะได้ไม่ชนกันไว้ใกล้ๆผมจะสะกิดเตือนอีกทีที่บอกกล่าววันนี้ไม่ใช่อะไรเพราะมีหลายท่านถามมาและบางท่านไม่ทราบไปฟังข่าวจากที่ไหนมาถามย้ำว่าวันนั้นวันนี้จะมีงานขึ้นบ้านใหม่ไทยโพสต์ใช่ไหมฉะนั้นก็ขอให้ทราบตรงกันตามนี้ครับ10เมษายนหลวงพ่ออินทวายท่านจะนำพระสงฆ์มาเหยียบไทยโพสต์ให้ชดช่วงชัชวาล และแผ่บารมีธรรมสู่ทุกท่านณบริเวณลานตรีโพธิ์ไทยโพสต์พูดถึงหลวงพ่ออินทวายผมไปกราบท่านทีไรท่านจะเล่าให้ฟังว่าที่นั่นที่นี่มาขอให้ท่านเป็นประธานเป็นสะพานศรัทธาหาเงินเพื่อกิจการต่างๆเป็นประจำอย่างวันที่10เมษาที่จะมาไทยโพสต์9เมษาคณะแพทย์อาสาสิริราชจะทอดผ้าป่าที่สวนแสงธรรมเพื่อรวบรวมเงินสัก7ล้านบาทเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือไปช่วยเปลี่ยนหัวเข่าให้คนป่วยที่ประเทศเนปาลขั้นแรกประมาณ50คนหลวงพ่อท่านบอกอาตมาก็คิดดูเนปาลเป็นดินแดนพระพุทธเจ้าประสูติคนเนปาลก็เป็นคนร่วมแผ่นดินเกิดกับพระพุทธเจ้าเมื่อคณะแพทย์อาสามีจิตใจต้องการไปช่วยหลวงพ่อก็เห็นด้วยยินดีสนับสนุนจัดทอดพระป่ารวบรวมเงินไปช่วยกันและก่อนจะเดินทางมากรุงเทพก็มีอีกเจ้ามาขอให้หลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หาเงินสร้างศูนย์การแพทย์หลวงตามหาบัวอุดรธานีสถาบันพระบรมราชชนกประกอบพิธียกเสาเอกก่อสร้างโรงพยาบาล300เตียงไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองคนก็มาร่วมกันบริจาคเป็นปฐมฤกษ์และเท่าที่ผมเห็นตามข่าวบ่อยๆไม่ว่าวัดโรงพยาบาลโรงเรียนและสาธารณสถานมากต่อมากจะมาขอให้หลวงพ่อรับเป็นองค์ประธานในว่าหลวงพ่ออินทวายลูกศิษย์มากคนเคารพเลื่อมใสศรัทธามากไม่ว่าลงมือทำอะไรผู้คนก็จะมาร่วมกันมากอย่างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดต้องใช้งบประมาณเป็นพันล้านในการก่อสร้างด้วยศรัทธาบารมีในองค์หลวงตาและหลวงพ่ออินทวายผู้ศิษย์ในความเป็นองค์นำศรัทธาญาติโยมก็ทำให้สำเร็จเป็นแก่นกลางเมืองอุดรในขณะนี้ดูไปหลวงพ่ออินทวายนอกจากจะเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐแล้วยังเป็นดั่งธนาคารบุญด้วยงานใดเป็นงานเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านลูกหลานใครติดขัดตรงไหนไปบอกหลวงพ่ออาศัยบารมีธรรมท่านเป็นธนาคารบุญงานนั้นก็สำเร็จลุล่วงได้เพราะอย่างนั้นวันๆจึงมีแต่คนไปขอให้หลวงพ่อเป็นประธานโครงการต่างๆไม่หยุดไม่หย่อนก็คุยมายืดยาวเรื่องพระเรื่องเจ้าสำหรับคนรุ่นเก่าค่ำครึอย่างผมแล้วคุยไม่รู้จบก็อย่าเพิ่งเบ้ปากก็แล้วกันบางเรื่องผมว่านะเราคร่ำครึไว้บ้างก็ดีแต่คร่ำครึจนคร่ำเคร่งไม่รู้จักประยุกต์มันก็ไม่ดีเพราะการคร่ำเคร่งมันจะทำให้เรายึดติดแล้วการยึดติดนั้นจะทำให้เราเกิดอัตตาอัตตาคือการหลงตัวจะทำให้เราปฏิเสธสิ่งใหม่ๆทั้งเห็นความคิดคนอื่นที่ไม่ตรงกับเราว่าเขาผิดไปทั้งหมดซึ่งนั่นจะทำให้เราเป็นเก่าตกลมจมปลักจมเลนสังคมไทยเขาบอกว่ากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุฉะนั้นเก่าอย่างผมอย่างท่านใครจะเป็นเก่าค่ำครึหรือเก่าลายครามเลือกได้ทั้งสองอย่างเหลื่อมๆในความเหมือนความต่างกันอยู่ประมาณนี้คนเก่าส่วนมากคิดแต่จะให้โดยสร้างโน่นสร้างนี่ทิ้งไว้ให้คนใหม่ได้อยู่ได้ใช้ได้อาศัยในขณะที่คนใหม่คิดแต่จะเอากับจ้องขัดขวางทำลายสิ่งที่คนเก่าเขาจะทำฝากไว้นี่ถ้าบุรพกษัตริย์ไม่ส่งสร้างวัดวาอารามปราสาทราชวังสถานศึกษาสาธารณูปโภคพื้นฐานถนนหนทางไว้ให้เมื่อ200กว่าปีที่ผ่านถึงวันนี้จะมีสิ่งเหล่านั้นทำให้ประเทศไทยติดอันดับโลกให้รุ่นใหม่ได้มีหน้ามีตาในฐานะทายาทประเทศไหมเนี่ยเอาละมั้งมากเรื่องเดี๋ยวจะมากความประเด็นเดียวที่อยากบอกวันนี้ก็คือลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืม10เมษาพระมาโปรดพวกเราทุกคนที่ไทยโพสต์คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ